Es domāju, ka mēs visi priecājamies par mūsu bērniem. Un, kad tā personīgi domāju, es atceros to dienu, to ārkārtīgo pārdzīvojumu, kad es pirmo reizi turēju savās rokās savu dēlu Mārtiņu. Tādi mazi pirkstiņi. Un kā jau tēvs uzreiz prāto, kuram tad ir līdzīgāks, vai mammai vai tētim? Tad arī Līviņu. Ko mēs darām priekš saviem bērniem? Es zinu, ka katram tētim ir savs stāsts, ko viņš ir izdarījis priekš saviem bērniem. Bet, ko dara mātes, viņas dara visu, ko var izdarīt. Tas nav samērojams, ko dara mātes. Bērni, jaunieši, šeit Valmieras draudze, es jums visiem gribu teikt, ka mēs kā draudze jūs visus mīlam. Un mēs lūdzam par jums. Bet tagad šajā gaismā paskatīsimies, ko debesu tēvs dara priekš mums. Ko mēs darītu, ja mūsu bērni nonāk problēmās? Piemēram, brīdī, kad mūsu bērns iekāptu tā dziļāk ezerā, jeb upē, un mēs vairs neredzētu viņu galviņu. Ko mēs darītu? Es atceros, ka mani paps vilk ārā no upes. Un tāpat arī mana mazā Līviņa bija iegājis pa dziļu Trikātas ezerā. Tas bija mirklis. Ja tas ir tik viegli saprotams, ko zemes māte un tēvs dara, ka viņš dara visu savu bērnu labā, tad mums rodas jautājums, kādēļ mums tik grūti ir noticēt evaņģēlijam? Kādēļ mums tik grūti ir noticēt tam, ko Kristus ir darījis mūsu labā? Ar prātu mēs daudz ko zinām, bet es tā domāju, tā dziļāk mūsu sirdī. Viņš mūs apgādā ar visu vajadzīgo. Un krusta notikumā mēs redzam, ka viņš pat mūs ir atpircis, viņš mūs ir glābis. Tur debesu tēvs atguva savus nolaupītos bērnus. Bet tagad atverot Bībeli un tā no putna lidojuma pārskatīsim visu. Mēs zinām, ka tāda visai Bībelei tāda zelta līnija vijas cauri no pirmās līdz pēdējai lapusei. Un tā ir līnija, kur stāsta par to, ko Kristus ir darījis, dara un darīs priekš mums. Lai mēs to saprastu un dziļi sirdī priecātos tagad un visā mūžībā. Lai piedzīvot to, ka evaņģēlijs mutuļo mūsu sirdīs un ka mēs to nevaram saturēt tikai sevī, bet ka mēs to gribam arī citiem pateikt, pastāstīt. Lūkas stāstījums par debesu tā rūpēm par mums ir īpašs. Un te ir, kad jūs tā lasat Lūkas evaņģēliju visu kopā, jūs redzat, ka to var raksturot ar vienu vārdu. Pārdzīvojums, pārsteigums. Lūkas mūs pārsteidz. Un, kad jūs lasiet, tur arī visi tie varoņi ir pārsteigti. Visiem ir abrīna. Kad cilvēki uzzina labās ziņas, viņi ir pārsteigti, viņi priecājas. Gan Gani, gan Marija, gan Elizabeti, viss ir priecīgi. Viņi dzied, viņi priecājas. Un kā mēs redzam, Lūkas evaņģēlijs ir tāds, ka tāds liels svinības. Ģeneoloģijā Lūkas sāk no Marijas otrādi. No Marijas sadarinātā vīri Jāzep, un tad ved pa paudzēm atpakaļ uz sākumu līdz Ādamam un beidzot līdz Dievam. Ko tas nozīmē? Ko tas mums pasaka? Tas mums pasaka, ka visi cilvēki ir iekļauti šajā glābšanas plānā. Bez tam Lūkas rāda arī, cik radikāla, cik nepelnīta ir Dieva žēlstība. Lūkasam 40% teksta ir īpašs teksts, kur nevar atrast citos evaņģēlijos. Tur ir līdzības notikumi, tur ir stāsts par labo samarieti, līdzība par pazūšo dēlu. Tie vienīgi Lūkas evaņģēlijā. Pazudušais dēls nekā nevar sagaidīt, ir necienīgs, jo savu mantu viņš ir izšķērdējis. Un jūs zināt, kā izšķērdējis savu tēvu mantojumu, par to mēs lasām vienīgi Lūkas evaņģēlijā. Un tomēr mēs šeit redzam, ka tēvs paņem atpakaļ savu pazudušo dēlu, apskāvienā. Lai gan dēls ir pilnīgi necienīgs. Un dialogs, kam mēs šodien gribam pieskārties, ir Jēzus saruna ar ļaundaru. Ar ļaundaru, kurš arī tāpat kā Jēzus tika piesīs krustām. Un arī šis stāsts par šo ļaundari ir kā atzarojums no tā stāsta par pazušo dēlu. Kad Jēzus karājās pie krusta, tad jūs ievērojat, ko ļaundars lūdza. Viņš lūdz savu mantojuma daļu. Kad Jēzus nāk savā valstībā. Jā, visas lietas, visas šīs lietas ir atrodams tikai Lūkas evaņģēlijā. Un tomēr, šim notikumam konteksts ir skatāms plašāk visā Bībelē. Un tāpēc mēs pārceļamies uz Bībeles sākumu un tur uz pirmās mūsu pirmo nodaļu. Tur ir tā diena, kad Dievs izlēma, ka viņš vēlas bērnus. Un tā pa lielām arī notiek laulāto starpā, kad nospiež, ka vajag bērnu. Dievs nolēma, ka radīs pasauli tādu, kurā varētu bērni, viņa bērni dzīvot priecīgi, laimīgi. Un pirmā mūsu, pirmā nodaļa runā par pasaules radīšanu. Katru dienu, sākot no otrās dienas, jūs, kad jūs lasat šo stāstu, jūs varat pamanīt tādu interesantu lietu. Katru dienu Dievs dod tādu kvalitatīvu paziņojumu, ka tā ir labi. Otrā dienā, ka tā ir labi. Trešā dienā, ka tā ir labi. Ceturtā dienā, ka tā ir labi. Piektā dienā, ka tā ir labi. Bet sestā dienā ir kaut kas savādāks. Pirmā mūsu, pirmā nodaļā un 26. pantā mēs lasām. Un te ir tas sauktais dievišķais dialogs. Tā ir vienīgā vieta visā radīšanas stāstā, kur mēs dzirdām, kā trīsvienības sarunājas savā starpā. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Šajā sarunā nevarēja iesaistīt eņģeļus, bet šeit sarunājās trīsvienība. Darīsim to, ko mēs esam gaidījuši jau ilgu laiku. Un Dievs radīja cilvēku. Pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu viņš radīja. To vīrieti un sievieti viņš radīja. Tātad, vai tajā dienā bija tikpat labi kā citās dienās? Dārs bija labs, putni bija labi, dzīvnieki bija labi. Bet sestajā dienā, kad Dievs radīja savus bērnus, tad novērtējums bija pavisam atšķirīgs. Tur 31. pantā, pirmā nodaļā lasām. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labs. Un bija vakars un rīts sestā diena. Oģināla valodā šeit ar tādu īpašu uzsvaru pamanīt. Tas bija patiesi ļoti labs. Tāpēc, ka šajā dienā Dievam bija radīti bērni pēc viņa līdzības. Nu, kādas līdzības? Šeit ir tas pats vārds, ko mēs atrodam, kad lasām par Ādamu, kad viņam dzima dēls Kains, ka tas arī ir dzims pēc viņa līdzības. Tātad mēs esam pēc Dieva līdzības. Ādamam ir bērni pēc viņa līdzības. Mūsu bērni, kā es sākumā teicu, ir pēc mūsu līdzības. Dievs ļoti priecājas par saviem bērniem. Tāpat kā mēs priecājamies par saviem bērniem. Viss bija pilnīgs, ļoti labs. Un, kā mēs zinām, arī tālāk tur varam lasīt, kā Dievs rūpējas par viņiem. Viņš viņiem veidoja īpašu vietu, kur dzīvot. Viss pasauli bija radīta ļoti skaista, perfekta. Bet saviem bērniem viņš ko darīja? Viņš speciāli stādīja dārzu. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Tātad, lai arī viss pasauli bija perfekti, tomēr saviem bērniem viņš stādīja dārzu austrumos no Ēdenes. Kungs stādīja dārzu. Mēs zinām, ka vecā derība ir rakstīta ebreju valodā. Un kāds 200 gadus pirms Kristus tā tika pārtulkot grieķu valodā. To nosauc par Septuagintu šo tulkojumu. Un ziniet, kāds tur ir šis vārds, kas ir pieminēts pirmajā Mozes grāmatā, kad Dievs stādīja dārzu. Tur ir grieķu vārds paradeiso, jā. Un tā arī šodien mēs varam teikt, tiem, kam ir dārzi, tie var teikt, ka viņiem ir paradeiso, viņiem ir paradīze. Protams, Dieva paradīze bija daudz skaistāk, kā mēs to cilvēku varam izveidot. Un tur Dievs ielika cilvēku. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkam skatam un labi ēšanai. Tātad ne tikai labi ēšanai, bet viņa arī bija skaista no savu skatu. Patīkam. Un tālāk tur ir teikts, un dārza vidū bija dzīvības koks. Tātad cilvēki katru dienu var ēst augļus, un es tajā skaitā arī no dzīvības koka. Šis dzīvības koks bija simbols, ka Dieva bērni tāpat kā Dievs dzīvos mūžīgi. Jo viņi ir radīti pēc Dieva līdzības. Un dzīvības koks viņiem atgādināja tādas savienības nepieciešamību ar dzīvības devēju. Tāds bija plāns. Vai nebija lieliski tur atrasties? Un vai nebūtu labi, ka Bībele būtu noslēgušies tieši šajā vietā? Bet jāsaka, Bībele tieši sākas šeit. Jo Bībele ir glābšanas plāns no sākuma līdz beigām. Un tas sākās ar trešo nodaļu. Paradīzes dārzā bija ieradies bērnu laupītājs. Velns čūskas izskatā. Nav lielākas sāpes vecākiem, ja bērns ir nolaupīts. Un interesanti ir tas, ka velns pievīl cilvēkus tieši tādā pašā veidā, kādā šodien mēs zinām cilvēku laupa bērns. Laupītāji laupa bērns. Viņi pārliecina, ka tētis jau par tevi pietiekoši nerūpējis. Es rūpēšos par tevi daudz labāk. Un viņi dod konfektes un pat skaistas rotaļlietas. Un tad saka, nāc man līdzi. Un tā arī pirmajam cilvēkam velns sacīja. Tā es jūs ierobežo. Jums neatklāja visu. ja jūs man paklausīsiet, tad jūs būsiet tikpat gudri kā Dievs. Un par nožēlu jāsaka, šim pirmajam cilvēkam iepatikās šīs konfektes, ko piedāvāja. Un viņš sekoja laupītājiem. Bet interesanti, kā Dievs atbildēja. Dievs atbildēja tikpat tieši, tikpat asi, tikpat dedzīgi, kā mēs darītu, ja kāds mums būtu paņēmis mūsu bērnu. Un dažreiz šo domu astumu tulkojums pat traucē pilnībā neatklāja. Bet pirmais apsolījums, ko Dievs izteica čūskai, bija sekojošs. Es sadragāšu tev galvu. Kad kāds jums būtu nolaupījis bērnu, un jūs viņu redzētu, un vai jūs tā mierīgi teiktu, nu, lai viņš arī tur iet tev līdzi. Vai jūs tā teikt? Noteikti, ka nē. Un pirmā Mozes grāmata, trešā nodaļa, beidzas ar to, ka cilvēks zaudēja pieeju dzīvības kokam. Viņiem ir jāatstāj arī šis paradeiso paradīze. Un tas ir ļoti skumšs stāsts. Bet Dievs paziņoja, apņēmīgi paziņoja, ka tas tā nepaliks. Es atnākšu, un kaut, tu man nodarīs sāpes, es tev sadragāšu galvu. Es atgūšu savus bērnus. Un te ir tas stāsts, ko mēs saucam par derību. Kad Dievs teica, es atgūšu savus bērnus. Tā ir mūsu tēma šodien. Tēvs atgūst savus nolaupītos bērnus. Un par to īpaši, kā mēs dzirdējām no lasītā, runā pēdējā Bībeles grāmata, atklāsmes grāmata. Tur ir parādīts, ka mēs esam atpakaļ pie dzīvības koka. Un tur arī parādīts, ka tas ir iespējams vienīgi pateicoties Jēra izlietiem asinīm. Tāpēc dažādos veidos atklāsums grāmatā izskan slavu Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Un kad jūs sākat lasīt šo grāmatu, tūlīt mēs jūtam līdzīgu valodu, kādu mēs lasām pirmā Mozes grāmatā otrajā nodaļā. Atklāsums grāmata otrā nodaļa, 7. pants. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm. Es došu ēst no, no kā? No dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā. Kur ir dzīvības koks? Tas atrodas paradiso, paradīzē. Tieši tas pats vārds, ko lietoja pirmā Mozes grāmatā, otrajā nodaļā, tieši tas pats vārds ir lietots atklāsmes grāmatā. Un te mēs redzam, ka Dievs ir uzvarējis. Un atklāsmes grāmata ir tā, kur aicina mūs turēties pie uzvarētāja. Atklāsmes grāmata parāda, ka mēs kā cilvēks esam nogājuši pilnu apli. Tātad to, ko mēs esam zaudējuši sākumā, noslēgumā mēs atkal esam atgūši. Piemēram, 21. nodaļa, 3. pants, ko mēs arī sākumā lasījām, parāda, ka mēs esam atgūši personīgo satiksmu ar Dievu, šo personīgo tuvību ar Dievu. Es dzirdēju varenu balsi, atskanam no troņa, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Nav kaut kur uz Marsa, nav kaut kur, kur cilvēki tagad meklē mājvietas, bet uz šīs zemes pie cilvēkiem. Un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Ievērojiet, pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Tātad šeit ir tā pati derības formula, es esmu jūsu Dievs, jūs esat mani bērni. Tātad es nāku atpakaļ, es esmu samaksājis izpirkšanas maksu. Es esmu jūs atpircis, es nolaupītu esmu atgūjis. un Dievs noslaucīs visas asaras. Nāvs vairs nebūs, nec bērni, nec vaimani, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Un tālāk 7. Pantā mēs lasām, kas uzvar, tas mantos visu šo. Un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Un grib teikt arī meita. Beidzot, atkal mēs būsim kopā. Un atklāsams grāmatas pēdējie vārdi, svētīgi vārdi ir svētīgi, kas mazgās savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem iet pilsētā. Kad mēs sākam dzīvu šīs zemes, tad Mozes pirmā nodaļa ziņo, trešā nodaļa ziņo, ka mēs zaudējam pie dzīves koka. Bet atklāsums grāmatas ziņo, ka pienāks diena, un mēs būsim atpakaļ pie dzīvības koka, ēdot tos pašus augļus, būsim paradīzē. Kad Dievs to īsteno? Kad viņš to ir īstenojis? Mēs zinām, ka apsolījums nāca tūlīt pēc grēkā krišanas, ka tēvs atgūs savus nolaupītos bērnus. Mēs bieži latviešu valodā lietojam vārdu pestītājs. Un vecajā tulkojumā un arī citos tulkojumos mums šis pestītājs ir iezīmēts vecā derībā. Bet, kad mēs lasām oriģinālu, te mēs varam pamanīt vārdu goel. Un interesanti, ir tādas piecas lietas vecajā derībā, kas raksturu šo vārdu goel, kas ir šis cilvēks goel, kas ir šis glābējs, jeb pestītājs. Vārds goel ir tuvākais radinieks atpircējs, tuvākais dzimtā. Un izrādās, ka visa Bībele runā par šādu konceptu. Pirmkārt, ja kāds cilvēks nevarēja kādu iemeslu dēļ atmaksāt nodokļus, bija neraž vai kaut kas cits, un viņš tad kļūpa par vergu. Viņam atņēma īpašums, un tad tanai brīdī nāca šis goel, tuvākais radinieks, samaksāja šī verga cenu, un tādā veidā viņš atpirka no verdzības. Tātad pirmā loma bija samaksāt cenu par viņa radinieku. Otrkārt, goloma bija atpirkt īpašumu, jo neko, tas vēl ir pa mazajā cilvēks dzīvo, viņam vairs nav zemes. Bija atpirkt īpašumu, kas bija nonācis piedzinē rokās. Tātad viņš arī samaksāja cenu, nodeva īpašumu atpakaļ ģimenei. Treškārt, šis goels varēja pārstāvēt cilvēku tiesā, šo nabadzīgo cilvēku vergu varēja pārstāvēt tiesā, jo vergi netika ņemt vērā tiesā. Un ceturkārt, goela varēja dabūt no mirušā brāļa mantojumu, apracot viņa atraidni. Līdz ar to dzimts līnija netika pārtraukta, tā turpinājās, jo ja brālis mira, tad otrs brālis varēja paņemt mantojumu viņa vārdā, un arī gūt bērnus. Un piekārt, goela svēts pienākums bija atriept tuvinieka izlietās asins. Viņu sauca par asins atriebēju. Kad Dievs mums radīja pēc savas līdzības, viņš bija tuvākais radinieks mūsu dzimtai. Un tāpēc viņš arī jutās atbildīgs par mūsu likteni. Un sagatavoja glābšanas plānu, ja ar bērniem kaut kas notiks. Piemēram, šis vārds goel ļoti plaši lietots ir gan Ieva grāmatā, psalmos, Jeremijas grāmatā, īpaši Ezais grāmatā. Goel ir šis atpircējs. Tur tiek runāts par atpirkšanu. Kristus saka, kungs saka, nebaidies, es tevi izpirkšu. Un tur šis vārds goel. Es tevi nosaucu tavā vārdā. Tu esi mans. Tātad nebaidies. Es samaksāju cenu. Jēzus īstenoja visu šīs lomas. Viņš ne tikai samaksāja cenu, lai mūs atdabūtu. Viņš arī samaksāja par mūsu zemi. Un lūk, tāpēc Dievs mājos uz šīs jaunā zeme būs šeit. Jo viņš to atdabūja. Par visām šīm atpircēja lomām mēs varētu runāt un runāt. Ļoti daudz, jo visa Bībele ir ar to pilna. Viņš ir uzņēmies būt mūsu tuvākais radinieks. Tāpēc arī uzņēmās atbildību mūs atgūt, atdabūt mūsu zemi, pārstāvēt mūsu tiesā, gūt labu spriedumu no Dieva, ka mirušos varēs piecelt no nāves. Un Jesaija 53. Nodaļā raksta, ka kungs redzēs savu dzimumu. Bet kā tas notika? Un te mēs atkal atgriežamies par Lūkas evaņģēliju. Šīs gala konstrukts ir ļoti spēcīgs, varošs, labs, tik aptverošs, ka mūs vadā pie pārliecības par glābšanu pat līdz mūsu dienām. Es zinu, ka, kad cilvēkiem uzstāda jautājumu, vai tu esi glābts, tad seko tādā nenoteikta atbilde. Bet šis stāsts mums palīdz pieņemt šo Dieva glābšanu dziļāk savā sirdīs. Kristus pie krusta neteica, es varēju jūs glābt. Un es zinu, ka daudzi arī sludina šādu evaņģēliju. Vāju evaņģēliju, kas vispār nav evaņģēlijs, kurš saka, tu varētu tikt glābts. Tāds nav Bībeles evaņģēlijs. Īstais evaņģēlijs sākas 1. Mozes grāmatā un 3. Nodaļā, kur Dievs uzrunā čūsku, es tev sadragāšu tavu galvu, jo es nevaru dzīvot mūžībā bez maniem bērniem. Un atklāsmes grāmata mums rāda, ka mēs būsim pie dzīvības koka paradīzē. Jo viņš izdarīs to, ko viņš ir apsolījis, ko viņš sacīja. Viņš ir alfa un arī omega, sākums un gals. Un atklāsums grāmata 21. Nodaļa un 6. Pants saka, ir noticis. Tātad tāpat kā pie krusta viņš sacīja, ir piepildīts. Un tas ir brīdis, kad piepildīti tik vecās derības raksti. Un brīdis, par kuru runā visi jaunās derības raksti. Tas ir brīdis, kas ir spilgti atklāts Lukas evaņģēlijā. Un mēs arī redzam, cik radikāls ir šis evaņģēlijs. Šis žēlastības dialogs, kas norisinājās pie krusta. Tur Lukas evaņģēlijas 23. Nodaļa 39. Pants. Un viens no pakārtiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams. Ja tu esi Kristus, tad glābi sev pašu un mūsu. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi. Saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļaunu. Un lūk, tad pēc tam sako visspēcīgākais lūgums visā jaunā derībā. Viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāks savu valstībā. Šajā teikumā vienā jau ir trīs domas. Jēzu. Jūs zināt, ko nozīmē vārds Jēzu? Atcerieties, viņu sauks Jēzus, jo viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem. Tādēļ Jēzus nozīmē Jahve glābi. Un ja mēs izrunājam vārdu Jēzu, tas jau ir lūgums pēc glābšanas. Otrkārt, sauciens, atceries mani, piemini mani, glabā mani savā atmiņā. Mēs zinām, ka vecajā derībā, kur tiek runāts, ka Dievs piemin, tur viņš rīkojas. Viņš rīkojas saskaņā ar derību. Un tā tagad ļaundars saka, Jēzu, tagad glābēji, lūdzu atceries mani un dari kaut ko priekš manis. Kad? Kad? Kad nāks savā valstībā. Es tā domāju, ka bija notikusi savāda lieta. Pie krusta, kur visi izskatījās vienādi, gan ļaundars vienā pusē, ļaundars otrā pusē un vēl viens pa vidu, ka šis ļaundars spēja ieraudzīt Kristu Mesiju. Viņš aptver, ka tās vēl nav beigas. Te atrodas tāds, kurš cieš par cilvēkus grēkiem Mesija. Un šeit varbūt mūsdien tādā valodā varētu iztēloties tādu līdzību. Atnāk dēls pie tēva un saka tēvam, tēti, tu zini, ka es dabūju divnieku. Bet nopērc man jaunu mašīnu. Nopērc man jaunu mašīnu. Un kāda ir atbilde šajā līdzībā? Jā, es nopirkšu jaunu mašīnu. Un tev arī došu kabats naudu. Es pieminu, es atceros. Un tad bērns savā priekšā ierauga jaunu Ferrari, dārgāko mašīnu. Viņš ierauga arī to, ka viņam tiek atvērts bankas konts, kurā viņš katru dienu var lietot miljonojumu dolāru. Un tā visā mūžībā. Tātad atbilde nāca nevis uz kādu nopelnu pamatu, bet nāca vienkārši tāpēc, ka tika lūgts. Piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Teologi šeit ir strīdējušies, kur likt komatus. Bet īstenībā, kad mēs cīnāmies par tiem komatiem, kur viņi būtu jāliek, mēs pazaudējām galveno domu, galveno, kas te ir pateikts. Un interesanti ir šeit paskatīties, kādā salikumā ir vārdi grieķu tekstā. Patiesi es saku šodien, ar mani tu būsi paradīzē. Bez vieniem komatiem. Patiesi saku šodien, ar mani tu būsi paradīzē. Un tagad paanalizēsim to. Tas ir Dieva bērns, kurš ir radīts pēc Dieva līdzības. Viņš lūdz mantojumu, un Jēzus zina, ka viņš ir ļaundars. Viņam nav it nekāda nopelna. Viņš nav nekā nopelnījis. Bet Jēzus, radot cilvēku un gaidot šo brīdi, ilgojās pēc saviem bērniem. Viņš gribēja tos atgūt, un arī šo cilvēku. No tās dienas, kad Jēzus sacīja čūs, ka es sadragāšu tev galvu, viņš no tās dienas ilgojas apskaut savu bērnu no jauna un mūžīgi. Un tas tāpat būtu, kā mēs ilgotos pēc savu nolaupītā bērnu. Lūk, tādā dedzībā Jēzus uzrunā šo Dievu bērnu pie krusta. Patiesi es saku šodien ar mani, tu būsi paradīzē. Šodien. Šodien tev ir jātic. Arī šodien mani un tev jātic. Šodien. Tā ir pārliecība. Šodien es došu visu to, kas tev ir vajadzīgs. Šodien tu zini, ka tu piedzīvosi prieku par manu glābšanu. Tu piedzīvosi prieku visā mūžībā. Šodien, saka Jēzus, mīļumiņ, šodien vari zināt, ka būsi ar mani. Otrkārt, šis vārds, šie vārdi, tu būsi. Te nav, ka varētu būt, varētu arī nebūt. Varbūt paskatīsimies, ka paies 2 gadi, ja tu būsi pietiekoši labs, tad tu būsi, jā. Bet šeit ir tieši apgalvojums. Tu būsi. Tu būsi. Atcerēsimies šos vārdus. Tu būsi. Un padomāsim par to. Paņemsim šos vārdus sirdī. Un tagad vēl 3. daļa. Jūs zināt šo vārdu, paradīzē. Tātad tu būsi ar mani paradīzē. Tas pats vārds, kas lasāms 1. nozes grāmatā, 3. nodaļā. Tas pats vārds atklāsmes grāmatā un tas pats vārds arī šeit pie krusta. Šis ir brīdis, kad tev no jauna ir pieeja dzīvības kokam. Ceļš no jauna ir atvērts pie tā. Tu būsi ar mani paradīzē. Un interesanti, ka šī ir vienīgā vieta, kur evaņģēlijos Jēzus lieto vārdu paradīze. Tā kā pirmajam cilvēkam ir atļauja iekost dzīvības koka auglī, tā arī šim ļaundarim, tālāk izsakoties, pie krusta ir iespēja baudīt šo dzīvības koka augli. Tam, kurš nekā nebija pelnījis. Tādam, kāds esmu es, un varbūt arī jūs. To bērnu, kuru čūska bija nolaupījusi, tēvs ir atguvis. Tajā dienā Jēzus saka, tu var mierīgi dusēt. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien es tev dodu garantiju, ka tev paradīze ir atvērta. Tu vari būt mierīgs, tu būsi ar mani. Tu vari uz to paļauties. Bet ir vēl viena daļa, kam jāpievērš uzmanība. Ar mani. Tātad es esmu jūsu garants. Kādus gadus apakaļ kaut kas atgadījās tos austrumos, televīzijā uzstājās mācītājs, un viņam bija jāpavada augsta ranga ierēģi. Lidostā bija kontrole, viss izgāja cauri, ārpusē palika šis mācītājs, nu kā pēdējais. Un kaut kādā mērā atved iemeslu, kādēļ viņu neielaist. Man arī tā bija gadījās, kad es biju Izraēlā, kad es pateicu, ka es esmu mācītājs, tad sākās liels problēmas. Viņiem jāsaka, ka tu esi Bībeles instruktors, bet mācītājs viņam ir kaut kur no 2. pasaules kara, ka mācītāji daudz ebrejus nogalināja. Nodeva nogalināšanai. Tā viņa neielaista. Tad galvenais grupas vadītājs attapās, kad viņš netiek ielaists, 30 metrus tālāk viņš sauca. Viņš arī ar mums. Un tad kontrolētājs siena pašķīrusies, kā sarkanā jūra, un viņš sacies varēja iet un teicu, ka es esmu ar viņu. Mēs gaidām to brīdi, kad gan šis ļaungars, gan arī mēs varēsim iet par jaunās pilsētas ielām, pie dzīvības koka. Drīz mēs par tām staigāsim. Un varbūt kāds ieraudzīs mani un teiks, ko tas te meklē. Un es ļoti gaidu to brīdi, kad Jēzus tur teiks, pagriezīsies uz mani, pret mani, un viņš teiks, es arī esmu viņa pestītājs. Viņš ir mans bērns. Es ļoti gaidu šo brīdi. Jo Jēzus ir mūsu pestītājs Goels, kurš samaksāja visu par mūsu glābšanu, atpirka šo zemi un ir atpircis arī mūsu brīvību. Kaut mēs to visi saprastu. Mūsu pestītājs ir izdarījis visu. Lai mēs ejam mājās. Un Jēzus mums liek priecāties par mūsu pestīšanu, Jo viņš ir izdarījis visu. Viņš ir atvēris paradīzi pie dzīvības kokam. Un mēs varam būt tur. 5 kilometru maratona Amerikā, varbūt esat dzirdējušos tādu. Piedalījās kāds tēvs un dēls. Dēls bija invalīds. Viņš nevarēja staigāt. Viņš nevarēja runāt. Viņam kājas un rokas neklausīja. Vienīgais, kas viņam strādāja galva. Un tad viņam uz pieres esot piestiprinājuši tādu izcilnīti, ar ko viņš ir par kompjuteru taustiņiem tur rakstījis to, ko viņš domā un ko viņš zina. Dāls bija gudrs. Un tagad viņš ir pieaudzis. Bet nu šis maratons. Tēvs skrēja un stūma savā priekšā dēlā ratus, ratiņkrēslā. Un kad maratons tādā veidā bija noskriets, varēja redzēt platu smaidu dēlu sejā. Viņš nevarēja sagaidīt brīdi, kad tiks mājās un varēs uzrakstīt uz kompjūteru, ko pārdzīvojas. Un dēls rakstīja. Tēti, šodien mēs šķērsojam finiša līniju. Un pirmo reizi es jutos kā uzvarētājs. Lai es esmu invalīds, man bija tāda sajūta, ka pats es skrēju. Un tēvs teica, o, mans dēls, mēs tā varam veikt jebkuru maratonu. Mēs varam apzināties, ka mēs esam ar trūkumiem, bet mūsu tēvs, savu dēlu galvu personā, kā mūsu tuvākais radinieks, nes mūs pāri finiša līnijai un saka, ir piepildīts. Tās ir atgūst nolaupītos bērnus. Jēzus mira, samaksāja cenu par mani, un tāpēc mēs varam iet mājās. Un tagad, kad mēs to esam sapratuši, mēs esam gūši iespēju pastāstīt, ka mēs esam glābti, ka mēs dzīvojam krusta pakājē, un kā arī citi var glābties. Āmen.
Dievs ir mūsu patvērums un palīgs drošs, lai ar vētra trāko nebaidos. Kaut ar ceļš ar katru dienu grūtās, tad kļūst pats lielais Dievs ar mums it visur kopā būs. Viņš vadīs mūs uz mājām. Viņš vadīs mūs uz mājām, uz mājām viskaistākajām. Tautas trako zem kājām grūt, galni pašā jūras vidu zūt. Tomēr mūsu vidu varen spēcīgs ir Dievs, kara vētrām liek viņš mitēties. Viņš vadīs mūs uz mājām, uz mājām viskaistākajām. Mūsu stiprā pils ir vienmēr lielais Dievs, cilvēki citām un nešaubies. Pielūksmē un slava viņam skan vēl un vēl, redzot viņa darbus visā pasaulē. Viņš vadīs mūs uz mājām. Uz mājām viskaistākajām.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu. Mēs pateicamies, ka mēs varam atvērt Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka mēs varam apzināties, ka Tu esi mūsu radītājs un ka Tu esi mūsu Tēvs, ka mēs esam Tavi mīļotie bērni. Mēs pateicamies, ka to Tu esi īpaši atklājis caur Jēzu Kristu Golgatā. Un mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu atpircis, Tu esi samaksājis par jauno zemi, ka Tu esi mums dāvinājis brīvību. Mēs lūdzamies Tevs palīdzi, lai mēs šajā apziņā dzīvotu un lai mēs nepakļautos laupītāju vārdiem. Palīdzi Tevs, lai mēs Tev uzticētos pilnīgāk un lai mēs no sirds Tev kalpotu un arī stāstītu par to, ko Tu mums esi darījis. Mēs lūdzamies šī dienā par katru, kas esam šeit. Mēs lūdzamies par bērniem, jauniešiem. Mēs lūdzamies par visiem pārējiem. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā. Bet mēs arī īpaši šodien lūdzamies par brāli Viktoru. Svēti viņu turpmāk, svēti viņu ar veselību, svēti viņu ar spēku, ar drosmi. Kā viņš to vienmēr darīs un lai Tava žēlstība ir ar viņu, lai Tava žēlstība ir ar mums visiem. Jēzus vārdā. Āmen.